Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Na poziv nevladinih organizacija, protest protiv nasilja danas u 16 sati u Pionirskom parku. Trojica oficira bivše oslobodilačke vojske Kosova u Prištini osuđeni na ukupno 13 godina robije. Irska danas ponovo glasa o ustavu Evropske unije. JAT-ovi avioni ponovo lete, okončan štrajk JAT tehnike. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni, popodne kiša. U naredni pola sata poslušajte još. Irska danas odlučuje u kom će pravcu ići Evropa. U kladionicama preovlađuju ocene da će referendum proći, govori vlasnik jedne od njih.
To je često dobar indikator, jer u istraživanjima javnog mijenja ljudi često lažu, ali kada ulažu svoj teško zarađeni novac, sigurno je da će glasati u prilog onome na što su se kladili.
Dok u Irskoj glasaju o ustavu EU, pitali smo Beograđane kako gledaju na rezultate vladinih napora da se Srbija priključi Evropskoj uniji.
Kad god neka velika kriza u zemlji, oni krenu da nam pričaju kako ćemo ući u Evropu. Tad se najviše razgalame, eto, toliko mislim da rade.
Također, u kontekstu eskalacije nasilja u Srbiji, etnolog Ivan Čolović komentariše jučerašnju izjavu predsjednika Borisa Tadića nakon odavanja pošte ubijenom francuskom državljaninu.
Tadić je u ovoj jučerašnjoj izjavi rekao i to da nas nasilje vodi u fašizam. To bi moglo da bude prihvaćeno, ali ja ipak mislim da bi bilo tačnije da se kaže obrnuto. Fašizam nas je doveo do nasilja.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 2. oktobar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skup odgovor građana na nasilje povodom neodržavanja povorke ponosa, napada na strane državljane i pretnje nasiljem bit će održan danas od 16 sati u Pionirskom parku na dan koji su Ujedinjene nacije proglasile Međunarodnim danom borbe protiv nasilja. Na skupu će govoriti između ostalih Branko Cvejić, Ružica Đinđić, Gočin Stojanović, Srđan Dragojević, Želimir Žilnik, Lena Bogdanović, Jelena Đokić, Tanja Vojtehovski, Biljana Cincarević, Kokan Mladenović, Srbijanka Turajlić, Ivan Tasovac i Zoran Kesić. Inicijative mladih, organizatora protesta Dragan Popović.
Pa ja verujem da je jako važno da građani pokažu i danas vlastima da neće odustati od pritiska na institucije, da institucije konačno krenu da rade svoj posao i krenu da se bore i sa nasiljem i sa diskriminacijom i sa kršenjem ljudskih prava. Znači, ja sam potpuno siguran da su građani ti koji treba da budu na ulicama, da su građani ti koji treba da organizuju proteste, da svaki od protesta mora da bude građanski. Upravo iz tog razloga vlast mora da bude svesna da jeste njena odgovornost da nasilje prestane u ovoj zemlji. Znači, mi ne komuniciramo sa nasiljem, mi se ne obraćamo nasilnicima, mi ćemo danas u 16 časova u Pionirskom parku da se obratimo upravo vlastima ove zemlje i da ih pozovemo da svoj posao shvate mnogo, mnogo ozbiljnije nego do sada.
Srpski premijer Mirko Cvetković izjavio je da će vlada Srbije u skladu sa zakonom suzbiti pojavu huliganstva u zemlji i podržavamo Ministarstvo unutrašnjih poslova u borbi protiv svih vidova nasilja i huligana, izjavio je Cvetković za najnoviji broj časopisa Policija danas. Glasovi i zvuci koje čujete zabeleženi su u centru Temišvara. Rumunska policija privela je više od 30 navijača fudbalskih klubova Temišvar i Dinamo Zagreb koji su se sukobili pre utakmice drugog kola Lige Evrope. Navijači dva kluba su se potukli u centru grada, gađali se flašama i bakljama pa je bilo i povređenih. Policija je saopštila da su žandarmi blokirali centralne ulice u Temišvaru kada je tuča počela, ali da se situacija za 40 minuta smirila.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je najavu imenovanja izaslanika Evropske unije za sever Kosova. Tači je ocenio da je imenovanje ambasadora Italije na Kosovu Mihajla Difonija za izaslanika EU za sever Kosova pokazatelj interesovanja Brisela da se stabilizuje stanje u delu Kosova gde su Srbi većina stanovništa. Okružni sud u Prištini osudio je trojicu visokih oficira bivše OVK na ukupno 13 godina zatvora zbog nehumanog tretmana, fizičkog zlostavljanja i mučenja civila. U sudskom veću bili su dvojica sudija Uleksa i jedan kosovski sudija, javlja Gzimba Đaku.
komandant vojne policije Slobodačke vojske Kosova za region Lapa. Ljatoj Beriša je osuđen na 6 godina zatvora zbog ratnih zločina, odnosno nehumanog tretmana civilnih pritvorenika kao i fizičkog zlostavljanja i mučenja civila. Komandant Slobodačke vojske Kosova za region Lapa, Rustem Mustafa zvani Remi, za iste zločine osuđen na 4 godine, dok je treći optuženi naziv Mehmeti kriv za nehumani tretman civilnih pritvorenika i mučenje civila i osuđeni na 3 godine zatvora. Oni su osuđeni jer su, kako se navodi u presudi, od oktobra 1998. godine pa do kraja aprila 1999. godine sa ostalim neidentifikovanim pojedincima naredili i učestvovali u uspostavljanju i sprovođenju nehumanog tretmana nad kosovskim Albancima pritvorenim u selu Lapaštica. Osuđeni su zatvorene prisiljavali da priznaju da su najlojalniji Slobodačkoj vojsci Kosova.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio za naš radio da tužilaštvo podržava eventualnu političku inicijativu od potpisivanju sporazuma o pravosudnoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije, na osnovu kog bi se ustupili predmeti i osuđenici koji bi mogli da služe kazne u svojim državama. Vekarić je rekao da je evidentno da nakon presude u slučaju Ilije Jurišića, koji je u Beogradu osuđen na 12 godina zatvora za ratni zločin u slučaju Tuzlanska kolona, postoje politički pritisci i ocenio da bi potpisivanje pomenutog sporazuma bilo dobro za obe države.
Mi smo bili na pragu dogovora i sad se opet to relativizovao, opet se digao pritisak u regionu. Mi insistiramo na potpisivanju tog sporazuma o stupanju dokaza. On je potpisan među svih zemalja u regionu. Bosna se tome opire, iako ima najveći interes upravo da ona to potpiše. U tom slučaju sva razmjena predmeta je moguća. Dakle, naći ćemo kriterijume koje ćemo precizno utvrditi i razmeniti te predmete. Ja ne vidim zašto se neko opire, diže predmete protiv NN izvršilaca koji nisu dostupni njihovim organima gonjenja, ukoliko može da imate izvršioce pred nekim većem za ratne zločine ili sudom u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale zabeležen je jutros kod ostrva Tonga i Samoa u Tihom okeanu. Prema posljednjim podacima u Padangu na indonežanskom ostrvu Sumatri poginulo je više od 1100 osoba, rekao je zamjenik generalnog sekretara UN-a za humanitarne poslove John Holmes. Nažalost, svi strahuju da će broj stradalih biti veći. U poplavama i klizištima u gradu Messina na Siciliji poginulo je 4 ljudi, a još 20 se vodi kao nestali. Jaka kiša je padala u četvrtak noću i petak ujutru, izazvala klizišt. Više zgrada je srušeno, najmanje 100 ljudi moralo je da napusti svoje domove. U akciji čečenske policije protiv pobunjenika ubijeno je njih 8, saopštile su tamošnje vlasti. Akciju je koordinirao čečenski predsjednik Ramazan Kadirov, a sukob policije i 20 naoružanih pobunjenika izbio je rano jutros u blizini granice sa Dagestanom i traje oko 2 sata. Izrael je počeo da oslobađa 19 palestinki iz svojih zatvora u okviru dogovora sa Hamasom u zamenu za dobijanje video snimka kao dokaza da je izraelski vojnik, kojeg ova grupa drži u zarobljeništu, još živ. Policija do ovog trenutka nije saopštila nikakve detalje o ubistvu vlasnika kotorskog red taksija Dejana Đukovića. On je ubijen u klasičnoj sačekuši ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao, prenose danas podgorički mediji. Mediji pišu da se ubistvo dogodilo sinoć i da je u žrtvu ispaljeno više metaka iz zasede. Irci će se danas drugi put izjasniti na referendumu o Lisabonskom sporazumu, a ankete nagoveštavaju da će većina sada podržati taj sporazum o reformi institucija EU. Na prvom referendumu Irci su odbacili Lisabonski ugovor, tada se 53,4% građana izjasnilo protiv tog sporazuma. Hrvatska posle višemesečne slovenačke blokade nastavlja predpristupne pregovore sa Evropskom unijom. Uporedo sa međuvladinom konferencijom održavaju se i pregovori Hrvatske i Slovenije o rešavanju pitanja granice dve države. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić danas će u Briselu zvanično predati zahtjev Bosne i Hercegovine za akcioni plan za članstvo u NATO savezu. Aviomehaničari JAT tehnike počeli su servisiranje aviona JAT Airwaysa pošto je postignut dogovor o isplati dela duga srpske aviokompanije, izjavio je direktor JAT tehnike Srđan Mišković.
I sad imamo sad puno posla da operacionalizamo celu priču. Imamo puno sad stvarno da pokrenemo da što pre ovi ljudi koji čekaju avione, da sednu avioni da krenu gde treba da idu ovaj. Za sad je najbitnije da okrenu.
Portparol JAT Airwaysa Mirjana Dragović izjavila je da su danas otkazani letovi za Rim, Podgoricu, Stockholm, Düsseldorf, Stuttgart, Paris, Beč, Tivat i Atinu. Dragović je rekla i da su dnevni gubici od oko 500.000 evra i potvrdila da su sa današnjim danom gubici izjednačeni sa dugom koji JAT Airways ima prema tehnici. U Kopenhagenu se danas održava Kongres Međunarodnog olimpijskog komiteta na kojem će biti doneta odluka o domaćinu letnjih olimpijskih igara 2016. godine. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o tome kakvi će efekti referenduma u Irskoj biti po Srbiju, ali najpre može li se zaustaviti nasilje bez demontiranja vrednosnog sistema nasljeđenog iz 90-ih.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, odajući počast ubijenom Brisu Tatonu, juče je rekao da vidi neprekinuti niz između nasilja danas u Srbiji i onog iz 90. godina, uključujući i tada počinjene zločine. Nasilje nas vodi direktno u fašizam, kazao je Tadić, najavljujući odlučnu akciju države. Tadić ni ovog puta nije bio direktan u oceni onoga što je potrebno učiniti kako bi se napravio diskontinuitet sa vrednostnim sistemom u 90. godinama koje generiše nasilje. Staša Zajović, jedna je od žena u crnom, koje su u 90. doslovno se i dosledno borile za istinu o zločinima. One su bile žrtve nasilja barem jednogodišnje svakog 11. jula kada su ćuteći odavale poštu u centru Beograda srebreničkim žrtavama i kada su zbog toga tučene, pljuvane, psovane i tako godinama. Ona odgovara na to pitanje sasvim konkretno.
To znači da Srbija mora da se odnosi odgovorno i sistematski prema zločinima počinjenim na naše ime, mora da recimo uvaži zahtjeve civilnog društva da se vezane za Srebrenicu kao paradigmu zločina na ovom prostoru, da uhapsi Ratka Mladića, a to nije samo međunarodna obaveza, nego to je na prvom mjestu treba da bude odnos upravo promjene tog, da kažemo, moralnog odnosa prema žrtvama zločina čini naše ime i stvaranje drugačije klime u ovoj zemlji i evo još mnoštvo drugih stvari.
Iz žena u crnom bila je to Staša Zajović. Etnolog Ivan Čolović, koji su svojim knjigama između ostalog bavio i fenomenom navijačkog nasilja, također uočava vezu između nasilja u Srbiji danas i nasilja u 90. godinama.
Tadić je u ovoj jučerašnjoj izjavi rekao i to da nas nasilje vodi u fašizam. To bi moglo da bude prihvaćeno, ali ja ipak mislim da bi bilo tačnije da se kaže obrnuto. Fašizam nas je doveo do nasilja. Ako tu nit nasilja, kako se izrazio Boris Tadić, treba prekinuti, šta bi tu onda moglo da se radi? Trebalo bi pre svega identifikovati ne samo ove nasilničke grupe i organizacije, što radi sad policija i to je u redu i to treba pozdraviti, nego i nasilničke, odnosno fašističke ideje. E, to je već manje evidentno da će biti učinjeno i da postoji politička volja da se tako nešto radi, jer niz primjera pokazuje da se ovdje te ideje, rekli smo da je najbolje njih prosto nazvati fašističkim, nesmetano šire i da to, nažalost, po pravilu rade ljudi na pripadnici takozvane političke, kulturne pa i crkvene elite.
Ivan Čolović iznosi jedan konkretan primjer.
Nedavno sam ja pročitao izjavu jednog visokog uglednika Srpske pravoslavne crkve koji je rekao da bi Srbija danas trebalo da se ugleda na Republiku Srpsku i to je rekao ovako, na jednovernu i jednokrvnu Republiku Srpsku. Jednoverna manje više, ali jednokrvna reč, jednokrvna Republika Srpska ukazuje nedvosmisleno, eksplicitno na rasističku ideologiju. I tu bi se očekivalo da će bar ministar vera nešto da tim povodom kaže, da reaguje i da upozori da je reč o jednoj rasističkoj izjavi, ali naravno ništa se nije desilo. I to se događa naravno i sa mnogim drugim sličnim izjavama gde vi vidite da u Srbiji te ideje koje su do pre 20 godina bile prisutne, ali nekako ipak potisnute, sada dobijaju sve više pravo građanstva i mi zapravo živimo u vreme kad se ta ideologija nasilja, ideologija fašizma nesmetano razvija i populariše sa najviših mesta.
Da li je vlast spremna da se na ozbiljan i dosledan način distancira od vrednostnog sistema 90-ih, ne prilagođavajući se glasačima, već pokušavajući da promeni njihove stavove, inficirane dugogodišnjim nacionalističkom, ratnohuškaškom i ksenofobičnom politikom? Može li se to postići mlakom pa i nacionalističkom politikom u 2000-im? Da li ima šanse da se Srbija postidi zbog opevanih heroja iz 90-ih i nazove ih pravim imenom?
Studenti, seljaci, džaci, radnici, svi su Srbi, ratovi vojnici,
Hvatanje i isporučivanje Ratka Mladića Hagu u Srbiji umjesto duboko etičkog pretvoreno je u stvar političkog pragmatizma. Može li se to promijeniti? Piše o tome u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na poziv nevladinih organizacija protest protiv nasilja danas u 16 sati u Pionirskom parku. Trojica oficira bivše OVK u Prištini osuđeni na ukupno 13 godina robije. Irska danas ponovo glasa o Ustavu Europske unije. Okončan štrajk JAT tehnike, JAT-ovi avioni ponovo lete. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 25 stepeni, popodne kiša. Danas je dan odluke za Irce, ali nesumnjivo i za Europsku uniju. Irci izlaze drugi put na referendum o Lisabonskom sporazumu. Ankete govore da je većina građana ovaj put spremna da prihvati sporazum, no rezultati će se biti poznati u subotu. Pod uslovom da Irci prihvate sporazum, za njegovu punu ratifikaciju nedostaju još samo potpisi poljskog i češkog predsjednika. Priredila Mirjana Rakela.
Irska je jedina od 27 zemalja članica Unije koja o Lisabonskom sporazumu odlučuje na referendumu. Brisel je prošle godine bio uzdrman odbijanjem sporazuma koji je trebao blok uvesti u novu eru. Što se promijenilo u posljednjih 16 mjeseci? Ekonomska situacija u samoj Irskoj je bitno drugačija nego je bila 2008. kada su građani prvi put odbili Lisabonski sporazum. Mnogi se plaše posljedica, novoga ne, zbog gospodarskih prilika, iako su brojni spremni kazniti prilično nepopularnu irsku vladu. Yanis Amanoulidis, analitičar u Europskom centru za politiku, smatra da bi irsko ne definitivno pokopalo sporazum. Kažu li ne, a ja mislim da se to neće dogoditi, to bi značilo da je Lisabonski sporazum mrtav. Sljedeći korak je vidjeti što se uopće može učiniti, kako implementirati bar neke od inovacija koje sadrži Lisabonski ugovor. Prema nedavnim anketama, 48% glasača namjerava glasati za Lisabonski ugovor, 33% je protiv, dok ih je 19% neopredjeljeno. Kladionice također govore u prilog pozitivno ishodu referenduma. Vlasnik jedne od njih, Paddy Power, to potvrđuje. To je često dobar indikator, jer u istraživanjima javnog mijenja ljudi često lažu, ali kada ulažu svoj teško zarađeni novac, sigurno je da će glasati u prilog onome na što su se kladili. No ukoliko Irci kažu da sporazumu, pred Unijom je još posla. Ako i kad Lisabonski sporazum bude u funkciji, briselsku administraciju će čekati dugo razdoblje institucionalnog prilagođavanja. Novi predsjednik Unije i ministar vanjskih poslova morat će se izboriti za svoj položaj u ionako pretrpanoj rukovodstvenoj strukturi Unije. Ostaje i otvoreno pitanje daljnjeg proširivanja bloka. Nema dvojbe da je Unija umorna od procesa proširivanja.
Izvestila Mirjana Rakela. O značaju današnjeg izjašnjavanja za Srbiju u našem jutarnjem programu govorila je bivša predsjednica Vladine kancelarije za pridruživanje EU Tanja Miščević.
U prenesenom značenju apsolutno da, što je vrlo interesantno, jer reći o državi koja je imala najviše koristi, definitivno najviše koristi od svoga članstva u Evropskoj uniji i koja je sada suočena sa činjenicom da zapravo odlučuje i o budućim državama koje bi isto tako mogle postati razvijene i napredne države kao što je ona poslala. Da, time ona i posredno i neposredno utiče i na nekakvu našu sudbinu. No, ja ne mislim da je ovo nekakva dramatična odluka, prvo ja sam ubeđena da će ovoga puta biti većini slučajeva za, odnosno
zbog
da će
čega
podržati.
Ste tako sigurni?
Jedna stvar je činjenica što to pokazuje istraživanje javnog mnjenja. Druga stvar što se i irska vlada, a i Evropska unija i njene države članice mnogo, mnogo više nego prilikom prethodnog referenduma angažovala da objasni koliki je značaj usvajanja ovog Lisabonskog ili reformskog sporazuma i za Irsku i za Evropsku uniju i za budućnost Evrope.
Kazala nam je Tanja Miščević. Dostizanje standarda Europske unije neće biti jeftino, ali će Srbija od punopravnog članstva u EU ostvariti mnogo veći dobitak, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić na konferenciji za novinare u vladi Srbije na kojoj je predstavljena studija Efekti integracije Srbije u EU.
I procjena studije je da će Srbija u prvom budžetskom ciklusu, kada uđe u Europsku uniju, moći da naračuna i na skoro 2 milijarde evra transfera iz evropskog budžeta. To je 10 puta više. Srbija danas prima otprilike 200 miliona evra godišnje iz evropskog budžeta i kada znamo da u ovom momentu strukture 40% budžeta Evropske unije se odnosi na poljoprivredu, nije teško izračunati da će naši poljoprivrednici dobiti i po nekoliko stotina miliona evra neto dobitka iz evropskog budžeta kada Srbija uđe u Evropsku uniju.
Vicepremijer Božidar Đelić. Kako Beograđani doživljavaju efekte i rezultate vladinih napora da se Srbija priključi Evropskoj uniji?
Dovoljno, ali da li kvalitetno, to je pitanje. Pošto ima neke stvari koje su nerazjašnjene. Oni jedno traže, ovi uslovljavaju drugo i tako. Trude se koliko vidim da urade, međutim, mnogo traže od nas.
Joj, ne znam ništa, ništa, izvinite i žurimo, ne znam vam ništa.
Da li naše vlasti rade na evropskim integracijama?
Da li dovoljno rade i dobro?
Znate šta, malo ste me zatekli, ali iskreno da vam kažem, sumnjam. Meni ovo sve liči na jednu veliku šarenu lažu i prevaru. Kad god neka velika kriza u zemlji, oni krenu da nam pričaju kako ćemo ući u Evropu. Tad se najviše razgalame. Eto, toliko mislim da rade. Najviše.
Pa radi se, rade. Ne može se kaže da ne rade. Ali možda i malo previše potenciraju, a zapostavljaju neke glavne probleme u zemlji.
U nastavku, da nakon što je Skupština Republike Srpske zapretila bojkotom državnih institucija, trougao Bosna, Srbija i Evropska unija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Slovačke i Srbije Miroslav Lajčak i Vuk Jeremić ocenili su danas u Beogradu da je neophodno zajedničko angažovanje na prevazilaženju problema sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Lajčak, bivši visoki predstavnik u BiH, ocenio da situacija u toj zemlji nije zadovoljavajuća.
Bosna ne ide unapred, više izgleda da ide unazad. Potrebno je snažno angažovanje međunarodne zajednice, jer je ipak ta zemlja formirana međunarodnom zajednicom i međunarodna zajednica upravlja značajnoj meri Bosnom i Hercegovinom. Tako da ja koristim i moje poznavanje Bosne i Hercegovine i sadašnju poziciju da pomognemo da nađemo odgovore na niz pitanja sa kojima se Bosna i Hercegovina danas suočava.
Vuk Jeremić je kazao da Srbija želi stabilnu Bosnu i Hercegovinu na putu u Evropsku uniju i da je neophodno da Srbija i Evropa zajedno angažuju na prevazilaženju problema u susednoj zemlji u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Proveli smo dosta vremena pričajući o Bosni. Srbija ima posebne interese, naravno, u Bosni i Hercegovini, zbog toga što je Bosna i Hercegovina naš prvi najbliži sused. Mi isto tako imamo specijalne i posebne veze, paralelne veze sa Republikom Srpskom. Prema tome, Srbija je itekako zainteresovana da situacija u Bosni bude stabilna i Srbija je spremna da učini sve u zajedničkom angažovanju sa Evropskom unijom da se pomognu prilike u Bosni. I pored toga što je danas i juče i posljednjih nekoliko dana situacija u Bosni bila izuzetno napeta i teška, mislim da je moguće do kraja ove godine postići napredak. Napredak koji će biti prihvatljiv za sve strane, napredak koji neće zadirati u teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali koji neće zadirati ni u osnovne, najvažnije interese Republike Srpske, koji ćemo uvek i do kraja podržavati i čuvati.
Šef diplomatije Vuk Jeremić također na pitanje kakvi su izgledi da Evropska unija uskoro odblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom i ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Miroslav Lajčak kaže da u Evropskoj uniji još za to nema konsenzusa.
Postoji velika većina država članica Evropske unije koji to podržavaju, ali ta odluka mora da se donese konsenzusom i želo bi da imam dobre vesti, ali nemam u tom smislu. Nadam se i naravno mi se zalažemo za to da se taj proces deblokira, jer mislim da je veoma važno da Srbija ponovo se vrati u taj proces i da koristi svoj administrativni i politički kapacitet za pitanje evropskih integracija.
Izjavio je Miroslav Lajčak. Delegacija Udruženja tužilaca Slovenije u poseti je srpskim tužilaštvima za ratne zločine i organizovani kriminal. Posle sastanka u Beogradskom specijalnom sudu, Primož Suknajić, okružni tužilac Ljubljane, izjavio za naš program da u Sloveniji ima kriminalaca iz Srbije i da će slovenačkim tužiocima pomoći saradnja sa srpskim kolegama.
Ima. Sigurno ima sveg moguće kriminalaca iz Srbije, iz drugih bivših republika i tako da. Obično to treba kod organiziranog kriminala puno više za otkrivanje, tako da recimo kontrola telefona, elektronske pošte, sleđenje i tako dalje. Po zakonu probamo, ako se uspije dokazati, to recimo mi ne gledamo odakle je on, nego procesuiramo čoveka. Tako da nije neki drugi tretman za nekoga druga koji dođe iz neke druge zemlje. Zakon za sve isti.
Dimitrije Popić, zamjenik specijalnog tužioca Srbije za organizovani kriminal, rekao je za naš program da je sa slovenačkim tužilaštvom do sada zajednički rađeno na nekoliko velikih predmeta, posebno iz oblasti šverca narkotika i trgovine ljudima.
To krivično delo je objektivno po prirodi se vrši od stranih organizovanih kriminalnih grupa, ono je transnacionalnog karaktera, upravo zbog toga je ta međunarodna saradnja neophodna. U jednom predmetu pod policijskim nazivom, da tako kažem, Dunav, sarađivalo je nekoliko zemalja, kao što je Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija. I na temelju te međunarodne saradnje i dogovora policija navedenih zemalja i tužilaštava navedenih zemalja je i okončana akcija i svaka zemlja je unutar sebe procesirala svoje kriminalne grupe.
Dolazak tužilaca iz Slovenije prva je poseta kolegama u Srbiji, prethodno su posetili i tužilaštva drugih država bivše Jugoslavije. U prvoj polovini 2009. zabeležen je porast siromaštva, a najugroženija su deca do 14 godina, stariji od 65 godina i nezaposleni, istaknuto je na sednici Odbora Skupštine Srbije za smanjivanje siromaštva. Ivana Ćirković iz tima potpredsednika Vlade Srbije za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva navela je da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 9,2% ljudi u Srbiji je siromašno. Sa ljudima na donjoj granici siromaštva u Subotici je razgovarala naša Vesela Laoš.
Kad je intervjuar propao, onda sam ja ostao bez posla.
I sad nemate nikakvih primanja?
Ne, imam samo socijalni pomoć, 5000 dinara.
Šta kupite?
Samo leba, šta znam, ne znam. Struju platim, pada vodu platim i ono, ništa drugo. Ne ima posao nigde, jako je teško.
Želim da vrlo javno i vrlo otvoreno uputim apel svim poslovnim subjektima u gradu da i šire, da malo pokušam misliti na dobrobit onih koji ni ono malo nemaju. Donacije mogu biti u sredstvima, donacije mogu biti u prehrambenim artiklima. Za nas je izuzetno važno brašno, krompir, velike količine, testenina, ulje.
Ovo je Subotica danas u 21. veku. Oto Balaž, jedan od nekoliko hiljada Subotičana koji su ostali bez posla i hrani su u narodnoj kuhinji, i Mihalj Pece, predsednik Crvenog krsta koji traga za donatorima. Gotovo svi su nas napustili, ostaje jedino voj put, kaže Pece. Sredstva koja pristižu jedva bezbeđuju obroke za 650 najugroženijih, ali to nije dovoljno, kaže Oskar Senaš, član gradskog veća zadužen za socijalnu oblast.
Hiljadu obroka bi glad mogli podeliti i dan danas. Ne znam koliko ćemo moći ili kako ćemo moći. Ove godine smo iz gradskog budžeta mogli da isfinansiramo 500 obroka.
U narodnoj kuhinji su pokušali da smanje broj obroka, računajući na to da neki od korisnika ne uzimaju redovno svoje porcije.
Ne samo svi da dođu, nego tamo stoji u vratima ljudi koji čekaju za one porcije koje eventualno neće podijeliti.
Rešenje je pronađeno u smanjenju obima obroka kako se ne bi smanjivao spisak onih kojima hrana neophodna, a potražena je pomoć od pokrajine i republike.
Ja sam bio u ministarstvo da pitam da li imaju neku soluciju, neko rešenje, neku viziju za sledeću godinu i za kriznu zimu. Rekli su da još nema, mi smo Vojvodina bogata, Subotica je dosta razvijena, nek se snalazimo, to su bili odgovori. Ja ne prihvatam baš te odgovore, ali ćemo se svakako snalaziti.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jedno vesti dana. Na poziv nevladinih organizacija protest protiv nasilja danas u 16 sati u Pionirskom parku u Beogradu. Trojica oficira bivše oslobodilačke vojske Kosova u Prištini osuđeni na ukupno 13 godina robije. Irska danas ponovo glasa o Ustavu Europske unije. Okočan štrajk JAT tehnike, JAT-ovi avioni ponovo lete. U Beogradu trenutno 19 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 25. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 2. oktobar. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.